Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Tentoraz reagujeme na výzvu, ktorá nám prišla do redakcie. Dostali sme otázku od čitateľa, či môžeme urobiť podcast na tému tablety. A špeciálne tablety a zariadenia jablčkového typu od spoločnosti Apple. Prečo tieto sú úspešné a prečo tie ostatné možno až tak veľmi nie. Pri tomto podcaste sa bude vyjadrovať Ondrej. Ahojte, ale so mnou sú aj moji kolegovia.
Roman, ahojte.
A Mišo, čaute.
Špecialistom u nás na tablety je rozhodne Roman. Takže Roman, keby si tak mohol povedať z tvojho hľadiska, čo sú to tablety a ako to vyzerá z oblasti využitia takýchto zariadení?
Tablety to sú také, povedal by som, obrazovky 10-palcové, niekedy boli aj menšie, väčšie a ich hlavný prínos spočíva hlavne v tej mobilite a v rôznorodom využití. Tá otázka bola postavená jasne, že prečo je iPad a iba Apple úspešný na trhu s tabletmi. Budeme sa aj tomu venovať, ale ja by som sa možno že vrátil ešte do histórie, pretože o tabletoch sa rozprávalo ešte dávno. Nezačalo to v roku 2010, aj keď vtedy možno že bola nejaká taká tá revolúcia, ktorá priniesla tablety bežným ľuďom, ale prvé zmienky tabletov boli aj niekedy v 80. rokoch, 90. rokoch. Už vtedy bol prvý tablet od iPadu, niekedy v roku 1993, volalo sa to Apple Newton. A Ondrej, ty určite si pobehal rôzne konferencie, takže ty si možno videl aj tieto tablety ešte z práveku, vtedy to možno že boli nejaké prototypy. Ako to vnímalo vtedy na teba, v čom si videl výhody, nevýhody a prečo sa to nakoniec dostalo do bežného sveta až v tom roku 2010?
To je dobrá otázka a treba na ňu odpovedať naozaj s takým ako historickým pohľadom na vec. Takže videl som zariadenia v tej dobe, o ktorej hovoríme, tak vtedy jeden z lídrov, takých hardwareových lídrov, bola spoločnosť IBM. Oni vtedy vyrábali zariadenia ThinkPad, dneska to poznáme ako Lenovo. A v tej dobe začali špekulovať nad tabletmi. Takže prvý tablet, ktorý som ja držal v ruke, to znamená zariadenie, ktoré má predovšetkým ten displej, ale nemá tú klávesnicu a dá sa využívať. No, vtedy to bolo tak trocha ošemetne s tým dotykovým zariadením, ale vedelo to reagovať na dotyk. Bolo od spoločnosti IBM. Ale nemalo to príslušný operačný systém, ktorý by niečo takéto dokázal zohľadňovať. Inými slovami, ten hardware už bol pripravený, ale ten software nevedel na to adekvátne odpovedať a preto sa to nedalo poriadne používať. Videl som potom ďalší tablet ešte pred iPadom prvým a tento bol od spoločnosti Toshiba. To neviem, či si pamätáme ešte na túto spoločnosť, ktorá dakedy a dneska znova vyrába notebooky, ale vtedy vyrábali také špeciálne zariadenie, ktoré sa volalo Butterfly a bolo zamerané na extrémne nízku hmotnosť. A mali špeciálnu verziu Butterfly Lite, ktorý bol špeciálny tablet. Takže takéto veci som videl a ešte od jednej, teraz mi to prichádza na rozum, ešte od jednej spoločnosti, ktorá sa volá Philips a tá dokázala vyrobiť naozajstný tablet. Ale to všetko boli také veci ukážkového typu, že nám to ukázali na novinárskej prezentácii. Zatlieskali sme, odfotili sme a to bolo všetko. Reálni ľudia to vôbec nepoužívali. Takže toto bol ten začiatok.
Dobre, že spomínaš Butterfly Lite, pretože ja som si myslel, že tie prívlastky Lite prišli až teraz niekedy v posledných 10 rokoch, ale existovalo to už predtým. Ešte poviem teda k Toshibe, to je značka. Práve včera som čítal novinku, že po 30 rokoch oficiálne skončili s výrobou notebookov. Takže Toshiba už nevyrába notebooky a už kompletné to ich portfólio alebo tú divíziu má teraz Dynabook, čo je vlastne iná firma, ale o tom sa môžeme rozprávať inokedy. Mišo, aký je tvoj názor na tablety?
Ja si pamätám éru tabletov, ešte bol nejaké zariadenie HTC Flyer, to mňa celkom oslovilo a to bolo tým, že v podstate to zariadenie som dostal nejako na test a zaseklo sa mi asi po jednom dni používania, samozrejme po všetkom tom, čo som tam nasypal kopu dát, lebo som si povedal, že tablet je také ideálne zariadenie, na ktorom sa síce tvoriť nedá, ale dá sa požierať obsah, čiže konzumovať obsah, tak sa tomu dneska hovorí, tomu nič nerobeniu a čučaniu do tabletu a vtedy tá doba taká bola, že teda bolo to zariadenie, ktoré sa dalo tak nejak, myslím, že aj držať v jednej ruke a mnohí výrobcovia s tým ešte stále pokračujú. Toto bolo asi môj taký prvý kontakt s tabletom a tam viem, že dokonca, čo si pamätám, bol ešte, myslím, že Android 3 to bola, Honeycomb a to bola nejaká špeciálna edícia pre tablety. Vôbec tomu nejako nepomohla, ale Google spravil jednu dobrú vec, potom to zjednotil, takže už bolo jedno, že či to bolo pre tablety alebo nie. Ale z môjho pohľadu je tá éra taká, že prišli nejaké zariadenia a podľa mňa si hľadali tú cestu, respektíve cestu si našli a to sú tie Appleovské, ku ktorým sa ešte vyjadríme. Otázka je, že či práve tá roztrieštenosť trhu nespôsobila to, že tí Androidoví výrobcovia ťahali za kratší koniec, pretože každý výrobca, no viete ako to je to povinná jazda. Keď má Acer tablet, tak musí mať aj Lenovo tablet. Keď má Lenovo tablet, musí mať aj HTC. A proste toto podľa mňa mnohým nevyšlo. Proste robili sa tablety len preto, lebo proste treba si odhryznúť z trhového koláča. Reálne tá pridaná hodnota možno nebola až tak veľká. Určite nejaká bola, a to najmä v takých tých špecifických prípadoch, napríklad keď máte doma deti, chcete im možno dať nejaké zariadenie, no počítač im do ruky určite nedáte. Telefón so SIM kartou tiež nie. Môžete im dať zariadenie, ktoré, keď to tak povieme, rozhasia, tak ho veľmi jednoducho zase vyresetujete a dáte do nejakého pôvodného stavu. Takže toto sú asi také moje prvé počiatky s tým, kedy som ja začal vnímať éru tabletov.
Redakcia Touch IT má samozrejme svoju históriu, takže ja si spomínam na to, že Roman, teba keď som prijímal do dnes už neexistujúceho magazínu, tak tam ty si povedal, že chceš robiť predovšetkým tablety. To by ma zaujímalo, prečo si si vybral túto kategóriu a dodneska ju robíš. Takže keby si to mohol porovnať, čo bolo vtedy myslené ako tablet a čo sa od neho čakalo a čo je dneska tablet. Ty si aktívny používateľ nielen tabletov, ale aj zariadení konvertibilného typu. Asi jediný, ktorého reálne poznám, že na tom robíš. Takže keby si mohol povedať aj ten vzťah tablety a konvertibilné zariadenia.
No to bolo celkom pragmatické rozhodnutie, pretože ja, keď som nastupoval, jak sme spolu začali pracovať, to, ak sa nemýlim, je tuším rok 2011 alebo 2012. A to práve to už bolo, iPad bol na trhu a jednoducho teraz všetci tí výrobcovia začali chrliť tablety s Androidom. A z môjho pohľadu to bol segment, ktorý mal potenciál, že by sa mohol vyrovnať smartfónom alebo potom aj notebookom z hľadiska obľúbenosti. No a keď som prišiel ako nový člen do redakcie, tak tam práve smartfóny už boli obsadené iným kolegom, rovnako aj notebooky. A kde som videl, že OK, čo by som si mohol ja odriznúť z koláča, tak to boli práve tieto tablety. Spomínam si, že vtedy to bolo naozaj veľmi zábavné, pretože tie zariadenia boli absolútne iné ako sú dnes. A možno, že to poviem nesprávne, ale boli dva druhy displeja, pričom ten jeden, ktorý už postupne vypadol z toho trhu, tak na ňom ste museli tlačiť, ak ste chceli zaznamenať dotyk, čiže ono to bolo absolútne že nepohodlné na používanie, ale práve vtedy výrobcovia s Android tabletmi išli do toho, že dobre, iPad stojí 600 eur, my vám dáme rovnaký zážitok za nejakých 200-300 eur. Lenže realita bola úplne iná, pretože keď ste otvorili ten tablet, tak to bola smrad jak v čínskej továrni a skutočne ten zážitok nebol úplne že optimálny. Bolo to pomalé zariadenie, ako Mišo hovoril, keď používal ten HTC Flyer, tak keď sa tam dali tie dáta, tak to nefungovalo to dobre a jednoducho ani tá dotyková odozva nebola úplne že optimálna. iPad mal v tomto veľkú výhodu, pretože hoci bol drahý, ale bol dobre optimalizovaný, mal iOS a tam aj ten dizajn aplikácií, ono sa to všetko menilo, čiže v tomto jednoducho ten iPad vždy kráľoval. Postupom sa dostaneme aj práve k tým Windows tabletom a ku konvertibilným zariadeniam. Možno čo by som povedal ešte, že čo sa zmenilo dnes. Dnes je tá situácia iná v tom smere, že Android tablety už vedia dať veľmi podobný zážitok iPadu, ale otázka je, že na čo chcete to zariadenie využívať.
No, ja si spomínam na svoj prvý skutočný kontakt s iPadom, vtedy, keď som ho doniesol za veľmi zvláštnych okolností na výstavu, ktorá sa volala vtedy Notebook Expo. Zvláštne okolnosti boli také, že bol privezený priamo z Ameriky, mali sme ho na chvíľku a už len držať ho bol taký zvláštny zážitok. To už dneska sa nedá veľmi zopakovať, lebo to bola proste iná životná etapa, kedy neboli tie zariadenia až tak dostupné. Takže mali sme americký iPad v dobe, keď ho Európa ešte len pozerala na to, že niečo takéto máme. Potom sme, myslím, že iPad 2 kúpili do redakcie, do nášho vlastníctva a potom sme ho aj používali tak reálne. A stále som nerozumel, ako je možné, že ten iPad je tak úspešný, pretože mne to nedávalo až taký celkom dobrý význam. Nemalo to klávesnicu, nemalo to USB porty a hlavne to nepodporovalo Adobe Flash. A som si nemohol pozrieť videá s výnimkou YouTube, ktorý mal nejakú zvláštnu spoluprácu s Apple, aby to vôbec fungovalo. Takže v tej dobe mi to až tak nedávalo význam, ale je jedno, čo si Ondrej Macko myslí. Podstatné je, čo si myslí a väčšina používateľov a tí tomu rozumeli. Takže oni si toto zariadenie od Apple kúpili a dneska je to taký najviacej používaný tablet. Mišo, ty si mal tablet v ruke od Apple a od iných výrobcov, vieš to porovnať?
Mal som v ruke tablet od Apple aj od iných výrobcov a viem to porovnať. Ani tak to bola taká paródia, odpoveď aj celou vetou, asi to mnohí poznáte z mladosti ešte. No, áno, mal som možnosť vyskúšať si iPad asi možno, že na 2 mesiace a dokonca aj s klávesnicou. Myslím, že tam bola Logitechovská klávesnica a bolo to robené tak, že sa to zaklapávalo ako notebook, ale nesmelo sa to otvárať ako notebook, lebo vám to celé vyletí. Ja som vyskúšal Appleovské zariadenie a musím povedať jednu vec, že to Roman to už načrtol. Tie zariadenia, niektoré boli, no v podstate to bolo božie dopustenie. Bolo to ako majú ostatný tablet, musíme mať aj my, čiže telefón bez SIM karty a s obrovským displejom. Skúsenosť s tabletom od jablkovej firmy je, dnes už to nemusí byť tak markantný rozdiel. Toto neviem porovnať, toto bude skôr vedieť Roman, tam je to skôr o tom, že ten ekosystém bol už vtedy veľmi vyladený a to zariadenie sa naozaj veľmi dobre používalo a z toho, čo si ja pamätám, tak aj aplikácie boli veľmi dobre urobené. Ja som celkovo možno, že riešil problematiku mať či nemať tablet, okrem teda tej klasickej otázky byť či nebyť, a tu som si teda vyriešil už dávnejšie, je to, že ak ja sedím za počítačom, čo teda väčšinou robím, pozdravujem svoje kríže, tak mám pred sebou zariadenie s Windowsom a mám k nemu klávesnicu. Čiže väčšinou to bol notebook, lebo ja som začal doskoro používať notebooky. A potom mám v ruke telefón. A ja som veľakrát skúšal používať tablet. A teraz si hovorím, že počkaj, ale že veď ty neodpisuj na Messengeri ľuďom túto cez nejakú dotykovú. Ty máš klávesnicu. Máš o 30 cm ďalej máš klávesnicu, máš tam systém. Niekedy boli také možno nelogickosti, ale ja si pamätám zase, že to bolo také obdobie. Skúšal som, mne toto nevyhovovalo, ale to len z toho dôvodu, že my potrebujeme veľa písať. To je proste prirodzená súčasť našej práce, takže pre mňa zariadenie bez klávesnice nebolo ono. iPad s klávesnicou som mal dokonca raz na nejakom výlete, bola to pracovná cesta, ten výlet to bude treba asi vystrihnúť a ja som si vtedy povedal, je to na 4 dní, ja si zoberiem ten iPad s klávesnicou, lebo som počul aj také, že to ti nahradí počítač a tam urobíš všetko. Urobil som tam v danej chvíli všetko, čo som potreboval, ale bolo to trošku ťažkopádnejšie, takže ja ani dodnes veľmi tablety nepoužívam, to bude pravdepodobne asi tým, že nepotrebujem kresliť alebo ani neviem kresliť, takže. To bude asi tým.
Mišo, som rád, že si zadefinoval naše služobné cesty tým správnym názvom. Áno, sú to výlety a o tom, ako sa na týchto výletoch mávame, tak o tom sme robili tiež podcast. Takže ak vás to zaujíma do detailov, tak odporúčam, aby ste si pozreli históriu našich podcastov do TIG a našli tam práve to, že či sa o nás firmy starajú alebo aká je tá realita. Pretože hoci výlet, ale niekedy je to skutočne celkom fyzicky náročné, ale tým, že nás to baví a naplňa, tak je to akože taký výlet. No, každý máme svoje úchylky. Späť k tým tabletom. Ja by som povedal, že jak prišli tie prvé iPady, prišli tie prvé Android tablety, tak ľudia to začali vo veľkom nakupovať, pretože mali predstavu, že OK, budem mať nejakú obrazovku, ktorú môžem dať deťom, môžem si to zobrať so sebou na výlet, alebo keď večer budem pozerať televízne noviny, tak popri tom môžem surfovať na internete a nepotrebujem mať ťažký veľký notebook na kolenách, ale mám obrazovku, s ktorou môžem interagovať, môžem si pozrieť Facebook, môžem si pozrieť internet a bude to super. No len problém bol, že tí ľudia nakúpili práve tie lacné tablety a potom zistili, že ten zážitok z toho nie je úplne ideálny. Bublina praskla a dostali sme sa do roku 2020, kde máme na trhu Apple, ktorý to má podľa mňa veľmi dobre vymyslené a to je aj odpoveď na tú otázku, že prečo je Apple úspešný na trhu s tabletmi. Dôvod je ten, že technológia postúpila dopredu a Apple vhodne zistil, že aký je trh. Apple má iPady Pro, čo sú zariadenia, ktoré sú určené najmä pre tvorcov obsahu, čiže ľudia, ktorí digitálne kreslia, tak si kúpi iPad Pro, kúpi si k tomu Apple Pencil a jednoducho tvorí si digitálne umenie. Mám kamarátku, ktorá takto kreslí a tá má bohatú komunitu tiež iných ľudí, ktorí takto vytvárajú digitálne umenie. Čiže pre mňa je to nepoužiteľné a ja by som ocenil ten displej kvôli tomu, že pekne by na tom vyzeral Netflix. Ale naozaj je segment používateľov, ktorí nemajú problém dať 1000 € za iPad Pro, pretože ho naozaj budú využívať na prácu. A práca v tomto ponímaní znamená kreslenie. Z môjho pohľadu je práca písanie a na to mi stačí lacný iPad za 300 €, ku ktorému si kúpim Bluetooth klávesnicu. A to je zároveň aj ten druhý segment, ktorý má iPad teraz. On predáva lacný iPad, my to tak nazývame, ale iPad základný za tých 300-350 € je úplne, že bombastické zariadenie, ktoré ponúka všetko, čo bežný používateľ potrebuje na nejaké sledovanie videa, na surfovanie, výkonu to má naozaj dostatok. A tam ja vidím hlavnú zmenu v porovnaní s minulosťou, že kedy si ten iPad stal 600 € a keď ste mali 300 €, tak ste si kúpili Android, ktorý mal nejakú obmedzený ten zážitok používateľský, ale bolo to lacnejšie. Dnes máte 300 € a kúpite si iPad, ktorý vám dá ten zážitok z používania tabletu plnohodnotný. Čiže v tomto smere majú výrobcovia Android tabletov naozaj ťažšiu úlohu, pretože už to nie je o tom, že chrliť tablety, ale vymyslieť niečo, čo by dokázalo konkurovať týmto lacným tabletom. Čiže sme videli, že napríklad Lenovo sa snaží prezentovať tablety ako súčasť inteligentnej domácnosti, kedy súčasťou balenia je aj nejaký reproduktor, ktorý funguje ako nabíjacia stanica, a keď ho tam máte pripojený, tak ten tablet sa premení na inteligentný display, čo znamená, že niečo ako reproduktor Google Home a zároveň je obrazovka k tomu. Alebo potom Samsung teraz vydal S6 Lite, čo je tiež 350-eurový tablet, ktorým ide konkurovať priamo iPadu. A tam je to zase o tom, že nie je tam, povedzme, taký výkon, ale súčasťou balenia je dotykové pero. A to je práve tá vec, ktorou sa oni snažia zaujať, že môžete si na tom kresliť, písať poznámky a čarbať. A je tam teda snaha posunúť dotykové pero ďalej. S čím súvisí moja otázka na Ondreja, ktorý používa aj Galaxy Note telefóny, ktoré majú tiež dotykové pero, že Ondrej, využívaš ty reálne to dotykové pero?
No a s tým vlastne súvisí moja otázka na Romana. Chcel som sa opýtať ešte, že čo Sony, lebo počas tvojho rozprávania som si spomenul na Sony tablety a to teda boli tablety, ktoré sa mne páčili, to bolo ultra tenké. A ešte jedna vec, najnovšie Galaxy Tabby S7 a S7 Plus sú vo formáte 16:10 ten displej, že či tam je nejaká zmena, že či je to 16:9, lebo hovorilo sa, že alebo teda hovorilo sa Apple má, tuším stále 4:3, že ako vidíš ten trh, alebo aké zmeny z tohto pohľadu sú na trhu?
Apple má stále 4:3, jednu dobu malo aj Samsung, vyrábal tablety s pomerom stran 4:3, ale teraz tie Android tablety sú 16:9 alebo 16:10, čo znamená, že je to vhodnejšie na sledovanie multimédií. A Sony malo výborné tablety, to si pamätám, že to bola jednoducho také moje detstvo s tabletmi, a keď som videl Z3 tablet, alebo ktoré to boli Z3, Z4, to bolo tak dokonale tenké a ľahké, že to bolo naozaj úžasné, ale bohužiaľ sa na tom nedalo robiť viacej ako sledovať video a nie každý mal 700 eur na to, aby si kúpil takýto tablet. No, ale Sony malo v podstate problém s tým, že jeho mobilná divízia moc nezarábala. Tým, že klesali predaje telefónov, tak potom automaticky v rámci šetrenia vyhodili tablety, lebo podľa mňa tablety to je divízia, ktorú musíš do určitej miery dotovať a keď máš časte, tak na tom niečo zarobíš a toto si môžu dovoliť iba tie najsilnejšie firmy, ako je práve Apple, Samsung alebo Huawei, alebo prípadne Lenovo v tom cenovo dostupnejšom segmente. Takže Sony bohužiaľ tablety nevyrába, ale pre všetkých fanúšikov Sony Xperia značky pozitívna správa, že po 4 rokoch je firma konečne v pluse, čo sa týka jej mobilnej divízie, takže tešíme sa a späť k otázke na Ondreja, že ako je to s tým dotykovým perom v jeho prípade.
Galaxy Note a dotykové pero, to je špeciálna zážitosť, pretože existujú ľudia, ktorí používajú to pero na to, aby si poškrabali vnútornú časť ucha. Má to jednoznačný význam, že to naozaj funguje, ale zároveň niekedy to môže mať také neblahé účinky v tom, že to pero potom prestane tak zacvakávať, lebo má nejaké nánosy na sebe. Ale ja osobne používam to pero naozaj na písanie poznámok. Ja som teda človek, aby som nemusel hovoriť o veku, tak to poviem, s dostatočne veľa skúsenosťami. Takže viem, okrem toho, že sa viem podpísať perom, tak ešte viem aj písať normálny text perom, čo už dneska nebýva až tak časté. Takže viem si písať poznámky a považujem to za najrýchlejší spôsob písania poznámok. Samsung, podľa mňa Note, s tým, že to má 6,9-palcový displej, smeruje s tým, že to je v podstate tablet, ale taký maličký tablet, s tým, že pre človeka, ktorý má poriadne veľkú ruku, tak je to zároveň smartfón. Takže pre mňa je toto tablet, že to môžem takýmto spôsobom používať a naozaj preferujem to pero. A dosť sa čudujem, že sa to ostatným výrobcom, podľa mňa, myslím, že LG, alebo kto skúšal urobiť také niečo ako Note a aj HTC, myslím, a nešlo im to. Tomu Samsungu to nejako išlo. Rád by som sa ešte vrátil, ktorí ľudia sú tí, alebo kde sa tak najviacej oplatí to používanie tabletu alebo možno konvertibilného notebooku, lebo to je istá súčasť toho. To znamená, že máte možnosť oddeliť ten displej od klávesnice. Raz som letel asi do Číny, to bol výlet, ako sme to teda v tomto podcaste pomenovali, takže išiel som na služobnú cestu do Číny a letel som s človekom, Martin Pulcner z mobilnet.cz, to bol, a sedeli sme vedľa seba a ja som mal notebook a on mal tablet s klávesnicou odnímateľnou. No a mohol som robiť, dokým to lietadlo sa nepohlo a vtedy sa povedalo, že veľké zariadenia už sa nemôžu používať a tie malé, ktoré nemajú klávesnicu, tie sa môžu. A vtedy som prišiel na to, v čom je výhoda takýchto zariadení s oddeliteľnou klávesnicou. Ten Martin Pulcner si oddelil klávesnicu a ďalej robil na tom ďalšiu pol hodinu, úplne v pohode, na tom istom zariadení, čo dovtedy, kdežto ja som stále čakal na to, kedy už povedia teda, že môžeme sa odpútať a môžeme začať používať svoje notebooky. Tak vtedy som si povedal, ja budem asi ten tablet, lebo je to fajn zariadenie. No dneska sme už prestali lietať. Mimochodom, dneska som prvýkrát vyplňoval let do Berlína, budem letieť, takže mal som takú zvláštnu trasenie brucha, že konečne teda budem letieť 2. septembra a v redakcii sa už potom začalo riešiť, že čo bude so mnou, keď sa vrátim, či to bude karanténa a ešte ako to bude so mnou domov, takže toto bude možno že obsahom niektorého ďalšieho podcastu, ale to som len to chcel povedať, že videl som situáciu, kedy som si povedal, bez tabletu ja nemôžem žiť.
Ak máte pocit, že sme v tomto podcaste nejaký veselý, tak naozaj jednoducho v redakcii panuje eufória, pretože Ondrej po dlhej dobe bude niekam leteť a už to nebude, že obdobie, kedy sme lietávali, ale teraz opäť sa vraciame do prítomnosti. Ale aby som sa vrátil k téme, dotykové pero je vec, ktorému ja som si zatiaľ nenašiel úplne že cestu a to aj napriek tomu, že skúšal som Android tabletmi s dotykovým perom, skúšal som iPad s dotykovým perom a teraz aj Windows tablety s dotykovým perom, ale jednoducho nejako ma nebaví úplne že písať na tú dotykovú obrazovku, čo OK, berem, že som ten typ používateľ a potom sú iní používatelia. Ale chceli sme sa ešte rozprávať aj o tých konvertibilných Windows tabletoch, tak tam tiež bola taká história, že myslím, že Intel a Microsoft to strašne prezentovali, že ako je toto budúcnosť, ktorá nahradí práve notebooky, pretože tá myšlienka je jednoduchá. Keď chcete, tak k tabletu Windows pripojíte klávesnicu, používate ho ako notebook, keď chcete pozerať videá, tak to oddelíte a je to pohodlnejšie. No reálne trh na to až tak nezareagoval, pretože dnes je situácia taká, že tieto Windows konvertibilné tablety predáva prakticky iba Microsoft a ten sa drží tej svojej línie Microsoft Surface k dispozícii v 10-palcovom aj 12,3-palcovom prevedení. A pokiaľ naozaj hľadáte zariadenie, ktoré vám má nahradiť plnohodnotne notebook a zároveň ho chcete používať niekedy aj na sledovanie videa a aby vám tá klávesnica nezavádzala, tak naozaj ten Surface môžem odporúčiť, že sú to výborné zariadenia. Pretože, OK, Android tam má DeX, alebo teda Samsung má DeX režim, ktorý má fungovať ako počítač. iPad má tiež nejaké funkcie zamerané na produktivitu, ale za mňa najlepšie sa mi pracuje na tom Windowse, ak sa bavíme o tej kancelárskej práci.
Prosím ťa, ešte by si mohol ľuďom povedať, a teda možno trošku aj mne, že Surface je zariadenie, ktoré je teda normálne dostupné na Slovensku. Je to tablet alebo je to notebook, ktorému sa dá oddeliť displej? Keď si teda človek chce kúpiť Surface, že čím je možno zaujímavý, čím je zaujímavejší od niečoho iného, čo ho môžeš oddeliť klávesnicu a má v sebe Windows. Myslím, že tam sa hovorilo niečo o výdrži. Videl som tie zariadenia, keďže ich máš hneď vedľa môjho stolu, takže sú prémiovo spracované, to nepopieram, ale že čím je teda ten Surface taký zaujímavý a teda, že či to kupuješ ako celok, alebo teda je to naozaj iba displej, teda s tým, že je to celý počítač. Beží na tom Windows, ale musíš si dokúpiť to všetko ostatné. Hoci ty teda to príslušenstvo môžeš bežne dostať na test, aby si to mal všetko pokope.
Situácia je taká, že Microsoft Surface Pro je v podstate tablet, ktorý má rovnaké komponenty v sebe ako bežné ultrabooky a notebooky. Čiže bavíme sa tu o tom, že tam Intel Core 10. generácie má to 8 GB RAM alebo 16 GB RAM, 256 GB SSD úložisko. Čiže naozaj toto je výbava ako bežného notebooku. Čím sa to odlišuje alebo čím je Surface taký jedinečný je, že ak sa nemýlim, tak je to asi jedno z posledných zariadení, ak nie vôbec posledné zariadenie tohto typu. Pretože ostatní výrobcovia, kedysi Acer vyrábal Switch, čo bol tiež jeho prvú generáciu som používal 4 roky, dodnes funguje, takže Acer vyrába aj fungujúce počítače. Ak niekto teda ešte mal tú myšlienku z pred 10 rokov, že sa to všetko kazilo, tak som živým príkladom toho, že ten Switch používam 4 roky, ešte ho mám doma a stále výborne funguje. Aj Lenovo tiež malo takéto Windows tablety, ale fakt mám teraz pocit, že iba Microsoft Surface sa drží tohto trendu. Čo sa týka toho, ako je to predávané, tak na Slovensku oficiálnym distribútorom je Alza.sk. Štandardne sa predáva tablet iba samotný, ale v niektorých konfiguráciách Alza ponúka aj taký balíček, že v cene tabletu vám dá aj klávesnicu, ktorá zároveň funguje aj ako ochranný obal. Tá sa samostatne predáva za 150 eur a potom ešte, keď k tomu chcete aj dotykové pero, tak to stojí nejakých ďalších 100 eur. Ale hovorím, že pri niektorých konfiguráciách sa dá nájsť za 1000 eur, má to, ak sa nemýlim, Core i5-ku 8 GB a 256 GB uložisko, plus v balení je aj priamo klávesnica priamo v cene, takže to je také riešenie, že či si dáš 1000 eur za toto riešenie, alebo potom za nejaký ultrabook, tak výsledok je plus minus taký istý.
No a blížime sa pomaly ku koncu tohto vydania nášho podcastu Dotyk, takže každý za seba by teraz povedal, aký má vlastne vzťah k tabletom a možno k tým konvertibilným zariadeniam. Ja osobne tablet stále vlastním, teda minimálne používam. Tablet mám teda od spoločnosti Sony Xperia. Mimochodom Xperia je podľa mňa samostatná firma, ktorú používa Sony na to, aby teda mala svoju mobilnú divíziu. A oceňujem na tom práve tú extrémnu výdrž. To znamená, že si môžem dovoliť ho poliať. Padol nespočetne veľakrát na zem a stále funguje. Ale pre mňa je to niečo ako mobilný televízor. To znamená, že konzumujem, ako Mišo povedal, konzumujem multimédia. Nepožieram ich, ale pozerám si tam videá, pozerám si tam televízne vysielanie a podobne. Jednoducho je to pre mňa zariadenie na zábavu. Nikdy som nenašiel ten spôsob, že to bude pre mňa zariadenie na prácu. Asi nesprávne používam tablet, ale toto je pre mňa tá hlavná forma, kedy ten tablet používam a zatiaľ necítim potrebu tento starý Xperiový tablet vymeniť niečím iným. Dostatočne mi vyhovuje.
V mojom prípade je ten scenár taký, že ja mám rád notebook ako taký. Skúšal som aj konvertibilné notebooky, ktoré nemali síce oddeliteľný displej, ale dali sa preklopiť. Nakoniec som zistil, že veľakrát som to nepoužil. Možno v lietadle. Posteli počítač nepoužívam. Prozaický dôvod, bolí ma z toho chrbát, nemá to nič spoločné s večerným spánkom a podobnými vecami o modrom svetle. Nie, za mňa je teda scenár taký, že mám najradšej notebook, je k tomu klávesnica. Keď niečo potrebujem, tak môžem veľmi rýchle niečo napísať. A dneska sú telefóny už na mňa aj tak dosť veľké, že ten väčší displej, keď potrebujem, mám. A keď napríklad pozerám filmy v posteli, tak tá uhlopriečka tých 6 celá niečo palcov mi tak akurát stačí. Tým, že neviem kresliť, tak vlastne ani nemám takú ambíciu používať tablet na nejaké kreslenie alebo písanie. Ale chápem, že niektorí ľudia to môžu mať. Napríklad takí, ktorí nemusia pracovať s počítačom alebo nemusia písať toľko textov, tak im sa oplatí zvážiť asi mať teda tablet, lebo je to zariadenie, ktoré je rýchle a majú tam vlastne zhruba všetko, čo potrebujú a tých pár vied, alebo keď si s niekým četujú, tak to zvládnu aj na virtuálnej klávesnici, alebo na tej, ktorú si k tomu pripoja.
Ja by som povedal, že treba si uvedomiť, že tablet nie je náhrada za notebook ani za iný počítač, čo bolo kedysi prezentované, možno práve s výnimkou toho Microsoft Surface, ale to je riešenie, ktoré dáva zmysel najmä v tom prípade, že možno často cestujete a chcete pozerať videá a zároveň nechcete, aby vám zavadzala tá klávesnica. Čo sa týka používania alebo surfovania po internete a používania kadejakých aplikácií, tak Surface nemá taký pohodlný zážitok, povedzme ako Android tablety alebo iPad. Čiže v tomto smere má zmysel možno, že uvažovať na nejakým Androidom aj iPadom. Ja sám teda môžem povedať, že som si kúpil lacný iPad, ešte to bol modelový rok 2018. Za 300 eur používam ho veľmi zriedkavo, ale je to práve takéto zariadenie, ktoré keď potrebujem večer si pozrieť niečo na internete pri televíznych novinách, tak po ňom siahnem, alebo sem tam, keď idem na nejakú cestu vo vlaku, tak ho využívam, ale nie je to ten typ zariadenia, ktoré by som používal každý deň. Samozrejme, ale ako sme už spomenuli aj v tomto podcaste, tak treba si uvedomiť, že či ste nejaký digitálny umelec, ktorý ten tablet chce na prácu, alebo či v podstate hľadáte iba nejaké riešenie, ktoré teda budete tak všeobecne používať na multimédia, na zábavu a podľa toho si vybrať to žiadané zariadenie. Takže asi by som dal tri tipy a to je práve, že keď chcete Windows zariadenie, Surface. Keď chcete tablet na nejakú úplne že všeobecnú, nenáročnú robotu, tak iPad 2019 alebo 2020, neviem teraz, ktorý je ten lacný posledný za tých 350 eur, pre veľkú väčšinu používateľov bude absolútne stačiť. A pokiaľ vám z nejakého dôvodu nevyhovuje iPadOS, respektíve iOS, tak potom asi nejaký Samsungový tablet, ten S6 Lite je tiež veľmi dobrá voľba, obsahuje aj dotykové pero a hoci nemá až tak výkonu, ale na také bežné používanie a sledovanie multimédií je výborný, plus má moderný dizajn. Toľko nejaké odporúčania a pokiaľ ste náročný používateľ, ktorý chce tvoriť, tak potom iPad Pro alebo možno že Galaxy Tab S7+, ak chcete Android.
To je všetko z tohto videa podcastu Dotyk, ktorý sme venovali tabletom. Verím, že situácia s koronakrízou sa vyrieši a že aj do Bratislavy znova prídu ázijskí turisti, ktorých ako jediných som videl fotografovať s tabletom a vyzerá to úžasne. Pozdravujem vás, lúči sa s vami Ondrej.
Roman, ahojte.
A Mišo, ahojte.